Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од билтенот вести издвојуваме. Во две експлозии на аеродромот во Кабул во Афганистан загинаа најмалку 70 луѓе. Австралиските лидери денес ке разговараат за вакцинирање на деца од 12 до 15 години во националниот кабинет. И во Македонија вкупно 5982 тестирања регистрирани се нови 1082 случаи на ковид, а починале 27 лица. Слушајте не. Премиерот Скот Морисон ги осуди, како што рече, злобните пресметани напади на исламската држава во Афганистан на аеродромот во Кабул. Во двете експлозии загинаа најмалку 70 афганистански цивили, вклучувајќи 13 американски војници, а повеќе од 100 други беа ранети. Нападите се случија во текот на слабењето на масовните авионски превози, што повлече илјадници луѓе кои сакаа да побегнат од заземањето на талибанците. Господин Морисон вели дека и покрај завршувањето на австралиската мисија за евакуација, Австралија се уште ги поддржува САД и Обединетото кралство на други начини.
The United States and the United Kingdom, of course, remain in Afghanistan over the next few days. Australia's completion of our operations there mirrors that of many other countries now, taking similar decisions as Australia has done. And we continue to support the US and UK operations through our RAF, although none of that tasking or request involves any Australian presence on the ground.
Федералниот министер за одбрана Питер Датон потврди дека Австралија ги повлече своите војници пред самоубиствените напади. Последните австралиски војници беа безбедно евакуирани во Обединетите Арапски Емирати вчера, со што заврши австралиската мисија за евакуација. Господин Датон вели дека разузнувачките податоци биле јасни дека доколку им дозволели на австралиските војници да останат, тогаш со сигурност по терористичките напади ќе биле изгубени и австралијски животи покрај жртвите на САД.
We weighed up all of that and we looked at the fact that, you know, getting out 4,000 people was quite remarkable, more than I think what anybody had expected. So that's the judgment that we made, and we hope that the Taliban is true to their word and provides a reinstatement of a situation where flights can come in and out.
4000 австралијци беа евакуирани за само 8 дена, но смртоносната борба за излез од Афганистан и 20-тите години што му предходија сега ќе бидат предмет на федерална парламентарна истрага, која австралијскиот сенат едногласно ја поддржа. Министерката за надворешни работи Марис Пејн објави ажурирање на советите за патување за австралијците кои се уште се заглавени во Афганистан.
We know that this is a very distressing situation for Australians still in Kabul, for people with visas, and for family and friends who are here in Australia.
Американскиот претседател Џо Бајден вели дека добива тековни известувања од неговиот тим за национална безбедност за ситуацијата во Кабул во најлошиот ден на жртви за американските сили таму во последната деценија.
The lives we lost today were lives given in the service of liberty, the service of security, the service of others, in the service of America. To those who carried out this attack, as well as anyone who wishes America harm, know this: we will not forgive. We will not forget. We will hunt you down and make you pay.
Во меѓувреме, портпаролот на Обединетите нации рече дека генералниот секретар исто така го осуди нападот во Афганистан. Стефан Дујерик вели дека Антонио Гутереш и партнерите внимателно ја следат ситуацијата.
He condemns this terrorist attack, which killed and injured a number of civilians, and extends his deep condolences to the families of those killed. He stands in solidarity and wishes a speedy recovery to those injured. This incident underscores the volatility of the situation on the ground in Afghanistan, but also strengthens our resolve as we continue to deliver urgent assistance across the country in support of the Afghan people.
но Фюжен Велс регистрираше 882 локални случаи на COVID-19 денес и 3 случаи од странство. Пријавени се и 2 смртни случаи, маж во своите 60 години од животот и маж на возраст во 90-те години, кои двајцата имале основни здравствени состојби и имале примено по една доза вакцина. Има и 117 лица на интензивна нега, и 47 од тие луѓе се на кислородна подршка, а од вкупно 117 лица, мнозинството се невакцинирани. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гладис Бери Джикњан, вели дека повеќе од 80% од случаите се откриваат во веќе критичните области на локалната самоуправа во југозападниот и западниот дел на Сидни. Бери Джикљан исто така сака луѓето што живеат во областа на локалната самоуправа Камден и Пенрид да бидат дополнително будни.
And we do today also want to call out people living in the local government area of Camden and people living in the balance or the rest of the local government area of Penrith. The health experts are telling us there are more cases there than they would like to see, and unless things improve there, there could be a chance that those areas could be designated local government areas of concern. But we're just asking everybody in Camden and the rest of the Penrith local government area just to be extra careful.
Во меѓувреме, матурските испити во Нов Јужен Велс сега ќе започнат во вторник на 9 ноември, а учењето лице в лице во училиштата ќе започне од 25 октомври. Премиерката исто така бара од оние што работат во училишните кампуси да бидат вакцинирани до 8 ноември, вклучително и наставниците и вработените во училиштето. Децата од 12 до 15 години ќе имаат пристап до вакцини во септември. Викторија регистрираше 79 нови локални случаи на COVID-19 и ниту еден случај во хотелски карантин. Од новите случаи, 53 се поврзани со познати епидемии. Има 26 мистериозни случаи. Австралиските лидери ќе се осврнат на главните точки за националниот план за повторно отварање денес на состанокот на националниот кабинет по една недела тензии помеѓу федералната и државните влади околу текот на вакцинацијата и зголемените инфекции. Премиерите ќе им се придружат на премиерот Скот Морисон и главните министри, при што ќе се расправа за поделбите за излез од пандемијата. Господин Морисон е за одредени цели за покривање на вакцинирањето до 70% и 80% мора да предизвикаат нови фази на ограничувања без оглед на бројот на случаи. Вклучувањето на децата во праговите на возраст од 12 до 15 години отвори нов фронт во битката меѓу водачите во државата. Здравствените работници во Нов Јужен Велс ќе треба да бидат вакцинирани против COVID-19 за да помогнат да се осигури безбедноста на колегите и пациентите во сите јавни и приватни болници. Министерот за здравство Бред Хазард вели според јавниот здравствен ред, здравствениот персонал мора да ја прими првата доза вакцина до 30 септември и да биде целосно вакциниран до 30 ноември или барем да го резервираат второто закажување за да продолжат со работа.
The medical staff in our hospitals will be required to get vaccinated and of course also sign the orders that the federal government have asked to be signed in regard to aged care. So again, it will be mandatory for staff except with medical conditions and related matters to actually get vaccinated.
Во последните 24 часа во Македонија се пријавени 27 починати лица на возраст од 45 до 85 години, а од вкупно 5982 тестирања регистрирани се нови 1082 случаи. Со оздравени 492 пациенти. Бројот на активни случаи во Македонија се искачи на 13235 лица. Според последната направена анализа, како што соопшти министерот за здравство Венко Филипче, дури 2/3 од позитивните граѓани во државата се заразени со Делта варијантата. И покрај алармантните бројки, власта не размислува за карантин и други посебни ограничувања. Премиерот Зоран Заев вчера изјави:
Нема дискусија за специјални карантини или за посебни ограничувања, затоа што се надеваме дека бројките на вистина, како што е кривата растечка, веќе во последните неколку дена е стабилизирана и дека ќе почне во следниот период да паѓа, секако пред се и над се ако се придржуваме сите на мерките и ако внимаваме токму за тоа.
а во 15 македонско-дипломатски конзуларни представништа ќе бидат поставени мобилни станици, со што ќе се олесни и забрза процесот на издавање патни исправи за македонските иселеници. Од петте тима на Министерството за надворешни работи, еден ќе биде упатен во Австралија, каде ќе биде инсталирана една мобилна станица во Мелбурн. Министерот за надворешни работи Бујар Османи и министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски вчера го промовира овој систем на издавање патни исправи за македонските државјани надвор од државата, зашто рекоа дека веќе тие нема да мора да доаѓаат во Македонија еднаш во годината, а пасошите наместо за неколку месеци ќе ги добиваат за неколку недели. Логистичкиот гигант Тол го критикува синдикатот на возачи на камиони откако се прекинаа разговорите за платата и условите. Околу 7000 камионџи започнуваат од денес 24-часовен штрајк, што може да влијае на резервите на храна и гориво на нацијата. Синдикатот на работниците во транспортот претходно оваа недела го обвини Тол за укинување на правата за прековремена работа и ангажирање на дворешни возачи во обид да се надпреварува со глобалните фирми како Amazon Flex. Од најновата курсна листа денес каде на австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,72 американски долари и 37,76 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 52,3 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Во продолжение временската прогноза за главните градови утре, сабота, 28 август. Перт делумно облачно со температура до 19 степени, Аделајд услови за развој на врнежи од дожд до 17, Мелбурн делумно облачно до 18, делумно облачно и во Хобарт до 13 степени, делумно облачно и во Камбера до 16, Сиднеј слично време делумно облачно, но нешто потопло до 19 степени, Брисбен сончево до 26, Дарвин сончево до 34 и во Алекс Принс сончево со температура до 30 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.